Tänane piiblivõtme tekst tuleb prohveti Jesaja raamatust ning 8. peatükist. Alates salmist 1 loen. Ja Jehova ütles mulle, võtta enesele suur tahvel ja kirjuta selle peale tavalise grifliga Maher Saalal Hasbas. Ja võtta minule usaldusväärsed tunnistajad, preester Uuria ja Sakaria Jeberkia poeg. Siis ma läksin prohveti naise juurde ja tema sai käima peale ning tõi poja ilmale. Ja Jehova ütles mulle, pane temale nimeks Maher Saalal Hasbas. Sest enne kui poiss mõistab hüüda isa ja ema viiakse Damaskuse varandus ja Samaaria saak Assuri kuninga ette. Ja Jehova rääkis minuga veelgi üteldes, sellepärast, et selle sinase rahva süda põlgab mind, siiloa hiljukesi voolavaid vesi ning lööb kartma retsini ja Remaalia poja ees, vaatas sellepärast laseb kissand tulla nende peale Frati jõe võimsad ja suured veed, Assuri kuninga ja koguda hiilguse, kes tõuseb välja kõigist lammidest ja voolab üle kõigist kallastest. Tungib juudasse, tulvab ja ujutab üle, kuni see ulatab kaelani, ja tema tiibade sirutus täidab su maa. Nii lai kui see ongi, Immanuel. Pange tähele rahvad ja ehmuge, ja kuulake kõik kauged maad, pange vöövööle ja ehmuge, pange vöövööle ja ehmuge. Pidage nõu, aga see läheb tühja, kõnelge sõna, aga see ei täitu, sest Jumal on meiega. Sest nõnda rääkis minuga Jehova, kui ta käsi haaras mind ja hoiatas mind käimast selle sinase rahva teed üteldes. Ärge nimetage vandenõuks kõike, mida see sinane rahvas nimetab vandenõuks. Ärge kartke, mida tema kardab, ja ärge tundke hirmu. Pidage pühaks vägede Jehovat, tema olgu teie kartus ja tema olgu teie hirm. Tema on pühamuks, aga komistus kiviks ja pahandus kaljuks mõlemaile Iisraeli kodadele, lõksuks ja püüde paelaks Jerusalema elanikele. Paljud neist komistavad, langevad ja vigastavad endid, püütakse kinni ja võetakse vangi. Seo kinni tunnistus, pitserda õpetus mu õpilastes. Mina aga ootan Jehovat, kes peidab oma palge Jaakobi soo eest ja loodan tema peale. Vaata mina, ja lapsed, kelle Jehova mulle on annud, oleme tunnustähtedeks ja ende märkideks Iisraelis vägede Jehovalt, kes elab Siioni mäel. Ja kui teile üteldakse, küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes sosistavad ja pomisevad, siis vastake, kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat, kes tuleb elavate pärast küsitella surnuid? Õpetuse ja tunnistuse juurde, kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu. Seal nad siis uitavad, vaevatud ja näljased, aga nälga tundes nad vihastuvad ja neavad oma kuningat ja Jumalat. Ja kui nad tõstavad oma pilgu üles või vaatavad maha, siis enne kitsikust ja pimedust, ahistuse süngust ollakse tõugatud pilkasesse pimedusse. Jumal on kõnetanud oma prohvetit juba 6. peatükis, saatnud ta välja sõnumiga, mis on väga karm ja väga raske. Ta on annud julgustava sõnumi sellest, et Jumal on nendega vaatamata sellele, et vaenlased sepitsevad plaane nende vastu, kuid siin tuleb mängu ka see, mis moodi rahvas sellel ajal käitub. Siin selles lõigus me näeme ettekuulutust Süüria ja Iisraeli kohta, mis nendest saab. Ning öeldakse, et need hävitatakse ära, siis kui assüülased tungivad neile peale. Kuid samas me näeme, et rahvas, kelle päästmiseks Jumal kõike seda teeb, see on siis juuda rahvas, ei usalda Jumalat. Nad peavad nõu, plaanivad kõik võimalike muid asju, kuid ei otsi Jumalat, ei sirutu Jumala poole. Ning me näeme, et Jumal sihilikult pani nad raskustesse ja rasketesse olukordadesse just selle pärast, et neil oleks võimalus usaldada Jumalat. Mõni küsib, et mis võimalus see nüüd on usaldada Jumalat siis, kui me oleme raskustes. Mina olen seda tähele pannud väga mitmete erinevate olukordade puhul, nii enda kui teiste puhul seda, et kriis on selline asi, mis meid tihti peale paneb palju aktiivsemalt Jumalat otsima või siis kiiremini Jumalast eemalduma. Tihti peale see on nii kurb küll, aga tõde, et kui näiteks kristlaste elus juhtub midagi halba ja nad ei ole ettevaatlikud, siis nad kibestuvad Jumala peale. Samas kui mitte kristlaste elus juhtub mingisugune tragöödia, siis nad püüavad leida vastuseid, hakkavad otsima vastuseid ja sageli hakkavad otsima ka Jumala juurest. Nii et üks ja sama asi, mis ühele võib olla nii-öelda õnnetuseks ja viia teda Jumalast eemale, võib hoopis teise inimese tuua Jumala juurde. Nii et siis selle tõttu Jumal panebki nad sellisesse kriitilisse olukorda, kus nad on nii-öelda sunnitud, kas otsima Jumalat või kiiresti Jumala juurest ära pöörduma. Ja mida rahvas teeb? Me näeme, et rahvas tormab ringi kõik võimalikesse kohtadesse ainult mitte Jumala juurde. Siin saimis 19 öeldakse, et nad küsitlevad surnute vaime ja ennustajaid. Ja Jumal esitab küsimus, et keda te peaksite küsitlema? Kui teil on sellised olukorrad, siis kelle poole te peaksite pöörduma? Minu mõelest see kõlab küll väga tänapäevaselt. Meil on igasuguseid raskusi küll majanduses, küll igal pool mujal ja kelle poole pöördub meie rahvas? Põhiliselt nende samad asjade poole, mille poole rahvas pöördus ka siis. Meil on horoskoobid peaaegu, et kõigis ajalehtedes me näeme, kuidas neid pasundatakse raadiotes ja televisioonis igal pool. Inimesed otsivad sealt endale lahendust. Pöörduvad nende tähtede poole selleks, et leida vastust ja tihti peale siiski sealt ei leia mitte midagi peale pettumuse. Inimesed tormavad nõidade ja sensitiivide juurde selleks, et leida abi. See on minu meelest häbiks kogu meie rahvale, et isegi mitmed meie poliitikutest võtavad ja otsivad abi sealt. Meie sportlased tihti peale võtavad ja tormavad kõiksugu sensitiivide ja nõidade juurde selleks, et leida abi. Ja Jumal esitab selle küsimuse, et keda te peaksite küsitlema? Minu käest peaksite küsima, minu käest peaksite abi otsima. Tihti ongi see nii, et kui inimesed satuvad raskustesse, siis Jumal on kõige viimane, kelle käest nad abi otsida tahavad. Lihtsalt seetõttu, et nad teavad, et see toob kaasa mingisuguse vastutuse. Ma võin lugeda horoskoopi ja lihtsalt uskuda seda või mitte uskuda, see ei too minu peale mingit vastutust. Minna nõia juurde, maksta oma nii-öelda visiidi tasu ära ja muud ei midagi. Kuid Jumala puhul asi ilmselt nii ei lähe, siis ma pean võibolla muutma oma elu või midagi taulist ja see ei meeldi. Ja seetõttu inimesed siis otsivadki abi igalt poolt mujalt. Siin on ka väga tüüpiline olukord välja toodud, et siis inimesed, kui nad ei leia seda, nad uitavad ringi, saavis 21 öeldakse, et vaevatud ja näljased, ja siis kui nad sellises olukorras on, siis nad vihastavad, neavad oma kuningat ja Jumalat. Täiesti tüüpiline. Inimesed satuvad hätta, tekivad probleemid, siis mida nad teevad? Ise Jumalast nad ei ole hoolinud, Jumala käest abi ei ole otsinud, kuid siis kui midagi halba juhtub, siis nad sõimavad valitsust ja neavad Jumalat. Väga tüüpiline, ma arvan, et ega inimesed ei ole tänapäeval palju muutunud või teissugused. Kui mingisugune asi juhtub, kõik võimalikud katastroofid, mida on uudistes kajastatud, siis küsitakse, et kus on teie Jumal? Tahaks esitada vastu küsimuse, et kus olid sina siis, kui oli aeg otsida Jumalat? Tihti on see nii, et me võtame ja heidame Jumalale ette seda, et kus sa olid siis, kui küüditati inimesi? Kus sa olid siis, kui kaubanduskeskuses New Yorkis lendasid lennukid sisse? Või kus olid sina siis, kui algasid sõjad või mida taolist? Vastu küsimus tegelikult, mida Jumal, ma usun, meile kõigile esitab, on see, et kas te otsisite mind enne, kui need asjad juhtusid. Ma usun, et oli mingi grupp inimesi, kes seda tegid, kuid olema ausalt suurem osa inimkonnast seda ei teinud. Nii et üleskutse siin ja üleskutse ka praegu on see, et me otsiksime Jumalat siis, kui meil on head ajad ja samuti siis, kui meil on rasked ajad. Sellepärast, et Jumal on see, kelle käes on vastused ja kelle käes on lahendused.